Ajde još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, jel dobra mreža?
Okej, sad je okej.
Rekao gospodin, neki naš državljan je u Češkoj tu u Pragu, pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje. Evo.
Eto vidiš, može ti zatrebati ambasada i u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj i književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima, kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslova. Jedan stariji čovjek mi je rekao, onako kako sam jako mlada, curo moja draga, daću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorica koje njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji, kao i radnicima u Slovačkoj, koji su maltene preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam eto imala neko to vatreno krštenje sa pandemijom koronavirusa, a što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu, tako da svakodnevno doslovno jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu, ja oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj i Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno se nekako naslanjeno na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno imali uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje, a ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog korpusa.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, to mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane o kojima ona priča o Bosni i donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno, sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom, i to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo. Evo, recimo, na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Bravo. Tako da nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imala neku, imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim, predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili evo kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekao, ne mogu, ja sam u Pragu, ali evo spojiti vas s nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren evo dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, pošto se već odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi, kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini? Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju? Da li ima neke obuke? I šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju? Kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila, nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske, neke ljude ili ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca, ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da, ono, kad odete u 8 ujutro na posao, da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste, i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Tako da sam nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno kroz pandemiju koronavirusa, imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zooma sa ministricom Turković, to je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično, i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irrelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da... S te strane mislim da moramo puno, puno još bolje raditi na tome.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomatiji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo? Među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala. Website ambasade BH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne nabrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koji predstavljaju za koji rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko. Da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerovatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje je ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. I tako dalje, tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje, tako dalje, bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim poslovima bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno iz koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači, jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže jer me imenovo?
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno da se obavlja u organima te države. Ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije. I tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori 3 strana jezika odlično, 2 vrlo dobro i 6 pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST Univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru, o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je za šta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru. Možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini i ambasadorice. Nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu oni su isključivo, dakle, 3 člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo bit ću rodno odgovoran, nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju, dakle, ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore, dakle, članovi predsjedništva, i to seže, dakle, još od ranih 90. do danas, i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti, koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle generalno konzulati i misije pripadaju. A unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije, gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadora u skoro svim arapskim zemljama, međutim u Jordanu se desila zamjena, pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su, na primjer, imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako, dakle, te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, mora li recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku ili o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno, i on kaže biraj dvoje. E, u diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog. I onda vam kažu biraj dvoje, često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno da bismo mi, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava itd. svoje političare izabrane, dakle u predsjedništvu, natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike. Dakle, sve spada u ove neke tri kategorije. Međutim, praksa je pokazala da to nije uvijek tako. I da su to, ko što se ponavlja u medijima, 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno, što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihotomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihotomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični. Dakle, uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj strani, su imali nekakvu afilijaciju, iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori, primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvredi što ga nisam spomenuo, ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga, nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihotomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između, u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite Abdullaha Sidrana, ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Danisa Tanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze naveo samo da ilustriram pointu, da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju koju se šalje specifična. ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije, prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, jel to je
edukacija, ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi nažalost se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji i zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno.
A trebalo bi?
A trebalo bi biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti, pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasador i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi probleme o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jer kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali i neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje.
I pred krajem ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je stvarno apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili njene umjetnike, evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, mislim imali smo silne aktivnosti, nedavno na danu državnosti isto tako sjajan umjetnik iz Mostar Sevda Hrivenjuna, gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li me putiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali Planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji, bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zasja.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Exponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radije ću u žargonu. Boga ti pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.
Niđe puga nije, nema. Svako baca...
Kako ne, ovdje baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne zna što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang. Dok su tražili uzroke i pravdali se pred građanima koji su ih optužili za nemar, predstavnici vlasti našli su glavne krivce za poplave, divlju gradnju u rečnim koritima i otpad u rekama. Bujica je polovinom januara u sred Novog Pazara odnela dva života, muškarce koji su postavljali vreće sa peskom kako bi zaštitili svoje kuće. Elementarna nepogoda, kako ističu Pazarci, prerasla je u tragediju, a kad se voda povukla, počelo je izbrajanje štete. Kako u smeću plivaju novopazarske reke Raška i Jošanica, takvi su i Ibar, Lim, Drina, Sava, Dunav. Takve su i njive u Vojvodini i šumadijski lugovi. Gde god smo kročili, za uspomenu smo ostavili plastičnu kesu. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Gde god zavirimo, tu je deponija. Sjeća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije, polovinom januara ove godine, podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po džepu, Boga mi ne bi. I ova komunalna policija sad se došla, treba 50, ne 20, samo po džepu.
Mislite li da je smeće doprinao ovim poplavama?
Boga mi dosta. To smeće doprinosi. Kako ne, ovdje baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne zna što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti. Vidjet ćemo sad, šta će biti. Da li nešto planiraju? Ova prvi put, ako sam je ovdje 53 godine dodnela ruske živote. Najveća poplava bila 79. I grad bio poplavan, ali nama nije imalo štetu.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije, nema. Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv sliva. Donese od ozgo ljepše svinje, ljepše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se šute. Svi oni znaju šta treba se radi, obećaju 30 godina da se to ukoriti i da se stavi ovde odbrana, da ni ide vamo voda, niko ništa ne dira.
Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira... Vikli su takoj, lakše mi iz kuće da iznese, da baci, pa da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi. Kad bi njima bacao neko u dvorište, valjda bi se opametili. Odmah dođe tu do sukoba između naroda i inspekcije koja hoće da kažnjava i tu uvijek ono naše popoznanstvo. Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, baš da dobro kažnjavaju. Od 50.000 pa na više.
A šta poručuju gradske vlasti kad se voda povukla? apeluju na građane da promene navike. Armin Mehović je direktor preduzeća Čistoća u Novom Pazaru, zaduženog za upravljanje otpadom.
Usluga odnošenja smeća teče nesmetano i uglavnom pokriven je ceo grad i sva naselja. Što se tiče bacanja smeća u korita reke Raške i Jošenice, vidimo i mi, svesni smo da je katastrofalno stanje po tom pitanju. Mi u svim tim naseljima koja su baš pogođena, mi vršimo kućno odnošenje smeća gde je prema odluci grada svaka kuća obavezna da ima svoju posudu, kantu, kontejner za odlaganje. Odnosimo to smeće jednom nedeljno po rasporedu. Mi jesmo u problemima sa mehanizacijom. Možda bi nam trebalo još više kamiona i sve to. Da nije to jednom nedeljno, nego možda da unapredimo da bude dva puta nedeljno ili nešto to. Ali to sad u ovom trenutku nije moguće, pogotovo sa ovom ekonomskom krizom. Mada do sada nije bilo problema ni ovo jednom nedeljno, jer je to neka praksa koja od dana postoji.
Da lokalna vlast preuzme odgovornost na sebe, poruka je ekološke aktivistkinje Nerme Zekić-Hočanin iz građanske inicijative za zdrav Novi Pazar.
Postoji naravno odgovornost nadležnih institucija koje su nadležne da kontrolišu da sprovodi zakon, pa tek onda građana. Prvo se mora raditi na uzroku, jer mi imamo saznanja koja građani redovno dele s nama, da je jedan od glavnih uzroka ovolikog smeća u rekama taj što meštani udaljenih naselja nemaju adekvatne usluge komunalnog. Kamioni Čistoće ne odnose uopšte ili ne odnose redovno odloženo smeće. Također, službe zadužene za monitoring i kažnjavanje neadekvatnog odlaganja otpada moraju više i bolje raditi svoj posao, jer zaprepastili smo se da je u proteklim godinama inspekcija reagovala izuzetno malo puta. Kad se desi ovakva vremenska nepogoda, ali kod nas se desila tragedija zato što smo izgubili dva života, onda se odgovornost prebacuje najviše na građane, ali ne može odgovornost biti na građanima ako se zakon ne provodi kako treba da se provodi. Sistem nam nije dobar. Da je kontrolisana gradnja, da je kontrolisano bacanje smeća, da je adekvatno kažnjavano to bacanje smeća, mnogo, mnogo drugačije bi se završile i ove poplave koje su bile sad, iako smo nekoliko dana pre toga bili obavešteni da će biti poplave i da je sve spremno. Videli smo da ništa nije bilo spremno.
Stati na put ilegalnim deponijama i smeću u rekama prvi je korak za rešavanje komunalnih problema Novog Pazara, a drugi je, naglašava Nerma Zekić-Hočanin, odvajanje otpada za reciklažu.
Nemamo uslove za recikliranje. Novi Pazar je grad od preko 120.000 stanovnika, nema ni jednu javno dostupnu mašinu za reciklažu. Treba što pre uvesti one mašine reciklomate u velike markete i na nekoliko javnih mjesta. Ako bi se na nekoliko javnih mjesta postavile te mašine, ubeđena sam da svaki građanin koji bi dobio nekoliko dinara ne bi bacao te flaše tamo gde im nije mesto. Grad bi apsolutno trebao da uvede stroge kaznene mere za nepravilno odlaganje otpada, jer se to pokazalo vrlo uspešnim i u raznim zemljama širom sveta. Također smo uvidjeli da jedan od glavnih problema je to što ne postoji zaštita podataka prilikom prijavljivanja ljudi, tako da osobe ne žele da rizikuju da će neko osjeti da su oni prijavili nekog ko bacat neće.
A kada pitate predstavnike vlasti kako se sortira otpad u Novom Pazaru, jedan od odgovora je nismo loši u odnosu na ostale u Srbiji. Podatke ima Armin Mehović iz Čistoće.
Nismo loši. Možda zvuči neverovatno. Mi smo u nekih top 5 gradova u Srbiji po količini materijala, dakle kartona, plastike, najlona, papira koji dostavimo. Procentualno s obzirom na broj stanovništva. Što je, iskreno da vam kažem, meni iznenadilo, onako nekako pozitivno, jer ja lično smatram da mi to dovoljno ko grad ne radimo, ko građani Novog Pazara to ne radi dovoljno. Mi imamo dakle sektor za skupljanje tog reciklažnog materijala. Uglavnom uzimamo materijal od pravnih lica, od prodavnica, lokala i tako dalje. Dakle, sav karton, najlon, plastiku i tako i staklene one boce. A za građane smo obezbedili bili 50 kontejnera koje smo raspodelili po gradu.
A kad se već pominju top liste najboljih gradova reciklera u Srbiji, treba pomenuti gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju u čijem članstvu teži. U Srbiji je prema zvaničnim podacima 2021. godine reciklirano 13% komunalnog otpada. Ali Evropska unija u svojim izveštajima o napretku Srbije upozorava da manje od 2% recikliranog otpada dolazi iz domaćinstava. Evropski prosek reciklaže komunalnog otpada je oko 50%. preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada. A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Svakoga dana iz jezera se napuni 25 kamiona otpada. Ali posao nije ni blizu gotov. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja kao ovaca, teladi, svinja, frizdera, na sve to dođe pet ambalaža. Kak smo izvadili nagrobni spomenik? Jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Beranu imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju, su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima, čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duštoka. Pri rekordno visokom vodostaju u januaru sve je Ibar izneo na površinu. Pre svega, neodgovornost.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovde. Na svim našim rekama. Čini mi se da je zadnja poplava pre 2 godine, da je ona bila malo viša i da je isto toliko smeća nanela i čuda i svega i svačega.
Srbija je 2021. godine pobrojala više od 3000 divljih deponija. Od tog broja gotovo polovina nije očišćena tokom godine. A na gotovo 1000 divljih deponija koje su čišćene, smeće je ponovo bacano, pa su komunalci na isti teren izlazili i 10 i 20 puta. A Kragujevčani se hvale da imaju dobro organizovanu mrežu za razvrstavanje otpada koji ide na reciklažu, posebno stakla. Stefan Nikezić je gradski većnik u Kragujevcu, zadužen za zaštitu životne sredine.
Znači, u prošloj godini imamo papirnu ili kartonsku ambalažu, predali smo 750 tona, zatim plastičnu ambalažu 73,5 tone, staklene ambalaže 98 tona, otpadne aluminijumske limenke 3,66 tona i električni i elektronski otpad 15,5 tona. Ono sa čime možemo mi kao grad da se pohvalimo jeste da smo postavili i 5 reciklomata. Svi naši sugrađani imaju prilike da donesu limenke, da li je to od sokova, od nekih alkoholnih pića ili čega već, ili da donesu plastične flaše koje mogu da ubace u te reciklomate i onda će reciklomat, kada oni to urade, tražit će njihovu karticu koju imamo za gradski prevoz i oni će moći tako da dobiju određenu financijsku pomoć na tim karticima. Koliko recikliraju, toliko dobijaju novca koji mogu da iskoriste posle za autoprevoz.
Dok se lokalna vlast hvali, Kragujevčanke Jasmina i Marija prenose svoja iskustva.
Primetila sam da kontejnera za reciklažu ima u naseljima u kojima se krećem. Mislim da kontejnera ima dovoljno, ali svakako bi moglo da ih bude više ili da bar budu bolje raspoređeni. U mojoj ulici ih nema, kao ni u susednoj. Odvajam plastiku i staklo, papir ne, to moram da priznam, ali na primjer velike kartonske kutije svakako ne ubacujemo u obične kontejnere. U mom bližem okruženju ne poznajem mnogo njih koji razvrstavaju i sortiraju otpad. Uvek možemo da preuzmemo dobre primere iz mnogih evropskih zemalja. Na primjer, u Beču je otpad shvaćen kao dobar resurs za proizvodnju toplotne energije. Na osnovu razgovora sa prijateljima koji žive u Lozani, Švajcarci su takođe jako dobro organizovani kada je reciklaža u pitanju. Nameštaj takođe ne može da se ostavi pored kontejnera kao što je čest slučaj kod nas, već se odvozi na određena mesta predviđena za tu vrstu otpada.
U prigradskim i seoskim naseljima svaka kuća ima svoju zelenu kantu koju puni smećem i koju đubretari odvoze jednom nedeljno. E sad, da li u njoj plastika, karton, staklo ili nešto što ne može da se reciklira, čini se da nikom nije važno. Otpad odvajamo tako što karton i papir čuvamo u posebnim sanducima u podrumu i u zimskom periodu ih koristimo prilikom loženja kotla. Plastične čepove odvajamo u posebnu kesu i nosimo u za to predviđene kontejnere. Najčešće ih deca ponesu u školu i u vrtić jer tu imaju kontejnere za čepove, čep za hendikep. Plastične flaše i ostalo plastičnu ambalažu odlažemo u posebne kese, a onda ih nosimo u grad. Mislim da je zaista nedovoljno razvijena svest o reciklaži i odlaganju otpada, pre svega nadležnih, jer znam da isti kamion istog dana odvozi đubre iz plave kante koja je predviđena za reciklažni otpad i iz zelene kante koja je predviđena i za ostali otpad koje je nemoguće reciklirati, znači istog dana isti kamion. Potom mislim i da je nedovoljno zaista svest građana, što pokazuje i činjenica da su kanali za kišnicu u seoskim i prigradskim naseljima puni plastike.
5.500 kanti, 700 kontejnera i 2 kamiona za odvoženje otpada stigli su u Užice, zahvaljujući donaciji vlade Švedske i Evropske unije. Na kantama jasno naznačeno šta se gde baca, a naredni zadatak za Užičane – selektovati otpad, ukazuje Miloš Radojević, član Zelenog saveta grada i Regionalne razvojne agencije.
Nije dovoljno imati kamion, imati kantu, potrebno je mnogo raditi sa stanovništvom, treba raditi puno na edukaciji, na informisanju, treba ljudima biti na usluzi 24 časa dnevno, bezmalo. Ne možemo očekivati da će nam neko drugi doći i rešiti problem našeg otpada u našem gradu. Nema više mesta i prostora za priču o tome da nema sredstava, da nema tehnički opremljenosti, projekti su tu, novac je tu, oprema je stigla, samo se postavlja pitanje organizacionih sposobnosti komunalnog preduzeća. Sa druge strane, pozivam inspekcijske službe, komunalnu miliciju, pozivam gradske službe da prilikom donošenja nove odluke o upravljanju otpadom u gradu Užicu, a trebalo bi da se donese kao takva zasebna, da se ako treba promene nadležnosti, dodaju nadležnosti koje trenutno ne postoje i nemaju ove inspekcijske službe, one moraju naći svoje mesto u ovim inicijativama, jer bez adekvatnog nadzora, a onda, zašto ne reći, i određenog kažnjavanja, nećemo biti u prilici da zabeležimo ozbiljne rezultate.
Sa odvajanjem otpada u Užicu počelo se pre više od decenije. I to sporo ide. U međuvremenu regionalna deponija, koja je stara koliko i selektovanje otpada u Užicu, ubrzo se napunila.
Činjenica je da mi godinama pokušavamo da uspostavimo primarnu selekciju otpada, sa većim ili manjim uspehom u nekoliko lokalnih samouprava je to urađeno u regionu. Bajna Bašta, Arilje, od skora i Čajetina, grad Užice od 2011. godine se napinje i određene rezultate u tom smislu postiže, grad Čačak takođe. Svi ti napori su doveli do toga da mi 10% otpada plus minus 1% gore dole ne zatrpavamo. Bezmalo 90% otpada zatrpamo na telu deponije. I onda je lako matematički izračunati koliko je vremena bilo potrebno i negde se ta studija ispostavila kao tačna. Mi smo za čak nepunih 12 godina, već za 11 godina telo deponije napunili. Projektovani kapacitet deponije je 1.000.000 tona, a trenutno je gore deponano nešto preko 900.000 tona otpada. Znači da ima jako malo još prostora.
Dok u gradu ističu da još nemaju zakonske mogućnosti da kažnjavaju građane koji ne poštuju pravila reciklaže, Užičani Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je samo đubreto.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Da li i vaše komšije se pridržavaju tog pravila da
tačno onako kako je na kontejneru napisano da tako ostavljaju otpad.
Da, ali većina jednostavno neće. Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi. Ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim. Ne volim time, ja se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta.
Ima divljih deponija. Jeste vidjeli da ima?
Jesam. I to isto, nema države, nema opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne? Još pogotovo sa maglom i smogom, to plus što radi problem i niko ni na to ne vodi računa.
Pa u delu grada da ja stanujem još uvijek nisu postavljeni kontejneri gdje bi se vršila selekcija otpada. A ako se postavi, sigurno ću to poštovati.
U delu grada gdje živim, stari grad, Užicu, dodeljene su kante pre godinu i po dana za suvi i mokri otpad. Počela sam da redovno recikliram. Nervira me jako kad vidim da neki komšije mešaju otpade.
Lično mislim da nikad ovako nije bio i zagađen i prljav. Meni jako mnogo smetaju ovi kontejneri koji su uvijek prljavi i oko njih jako puno ima ovaj džubreta.
Sanitarnih, odnosno uređenih deponija u Srbiji je svega 12. Polovina Srbije otpad odlaže na smetlištima ili, kako se to kaže, nesanitarnim deponijama, na njih 135. Na 40 takvih smetlišta otpad se odlaže bez ikakve kontrole. 60 ne vodi evidenciju šta skladište. Te deponije ne ispunjavaju minimum standarda. Ne meri se emisija štetnih gasova u vazduh i zagađenih voda koje mogu doći u dodir sa podzemnim vodama, rekama, jezerima. Česta pojava, samozapaljenje. Dakle, požar na deponiji koji se pojavi samo od sebe. Jedno takvo smetlište ima i grad u kom sam rođena, Zrenjanin. Od 1986. godine na samo 5 km od centra grada skladište se smeće iz kuća i stanova. Ispred zgrada u mom naselju nema kontejnera za reciklažu. Sve ide u jedan. Ideju da sliku grada promeni imao je profesor Zrenjaninske gimnazije Aleksandar Rakita i njegovi učenici koji pohađaju obrazovanje za održivi razvoj. Uz pomoć Ministarstva prosvete i pokreta Gorana Vojvodine postavili su kante na 3 mesta u centru grada.
Naručili smo kante u 3 boje, plava za papir, žuta za plastiku i zelena za staklo. Kakav odjek je imala akcija kod Zrenjaninaca? Mi smo tog dana kada smo postavljali kante, imali smo letke koje smo delili po gradu, koja je kanta za šta. I mnogi su se iskreno iznenadili su se iskreno, to kao super, svaka čast, sve pohvale. Međutim, kako je prolazilo vrijeme, evo ja i sad dan danas kad prolazim gradom, nije baš da se tako razvrstava otpad onako kako bi trebalo. Mnogi ubacuju u pogrešne kante, čak i postoji neki otpad koji se uopšte ne ubacuje tu, a često ga ima. Tako da mislim da naši građani nemaju još dovoljno svesti o tome. Mi smo nešto razmišljali da u školi naše kante, da mi nađemo da taj otpad ide u te organizacije što se bave, ili tako, te firme što se, ali međutim oni neće da dolaze zbog jedne kante, njima to neprofitabilno, tako da ništa od toga.
Dakle, kante čekaju neka bolja vremena. Ili da Zrenjanin postane Frankfurt, kako kaže moj sugrađanin Miloš Saravolac. U Nemačku, evropskog rekordera gde se reciklira čak 70% komunalnog otpada, Miloš se odselio pre 6 meseci.
Ono što je meni bio glavni utisak kada sam došao u Nemačku jeste zapravo koliko su oni ponosni na to što imaju jedan od najboljih sistema za upravljanje otpadom. Svi zaista duboko veruju u reciklažu, utice reciklaže. Statistika je, jel tako, na njihovoj strani i mislim da to dobro rade. Sad, što se tiče razlike između Zrenjanina i Frankfurta, ogromna je. I samo znaš kako to izgleda u Srbiji i da mi sve potrpamo u jednu najčešće plastičnu kesu, crnu kesu, kako god, i šukremo u obližni kontejner. Moram da priznam da ovde to nisam video. I ovde zaista ljudi strašno vode računa o tome gde, šta, kako ide. Svaka zgrada i svako domaćinstvo imaju najmanje 4 kante u kojima raspoređuju, naravno u zavisnosti od tipa otpada, svoj nedeljni, mesečni, kako god otpad, žute kante, zelene kante, crne kante, i brown kante, sad već ne znam da li sam pobrkao boju. Dodatno imaš na svakom ćošku kontejnere za odlaganje stakla. Odlažu posebno zeleno staklo, odnosno zelene flaše, tegle, kako god, belo staklo i tamno staklo.
A ovako su izgledali prvi dani u Frankfurtu.
Naravno, meni kao tipičnom Balkancu nije mi baš bilo prirodno kada sam došao da recikliram. Ja moram da priznam da sam prvih mjesec dana izbjegavao to. Mislim, bio mi je poprilično veliki stres da nakon što pojedem sve, ono kao postavim se i razmišljam o tome šta treba, gde treba da ide. Da ne kažem da sam googlao šta, kako i gde i gledao tutoriale na YouTube-u na koji način se reciklira. Moram da priznam, prvih mjesec dana sam bacao smeće uveče da me niko ne vidi. Sad kad smo kod toga, zapravo imao sam i jednu situaciju na početku kad sam došao. Nisam sortirao, sve sam bacio jednu kantu i naravno to je komšinica videla i onda mi je držala bukvicu, tako da su mi ostale male traume od sortiranja. Sada, evo, posle 6-7 mjeseci mogu ponosno da kažem da sam postao pravi majstor za reciklažu. Mislim da sada sve lepo recikliram po PS-u i nemam bojazni da će me neka nemačka baba uhvatiti i prijaviti. Ono što je dobro još kod njih i što mi se odmah na početku isto svidelo jeste što ti kada kupuješ, na primjer, neka pića, neku flaširanu vodu ili konzervirano neko piće, gazirano, šta god, ti praktično plaćaš unapred 25 centi kada kupuješ to piće i kada ga popiješ imaš priliku da vratiš tih 25 centi tako što ćeš reciklirati tu flašu na različitim stanicama različitih marketa. To je skroz cool. Na kraju dana ti ako piješ, na primjer, Coca-Colu i piješ je svaki treći dan, na kraju mjeseca kada vratiš sve te flaše, možeš da sačuvaš nekih 10 evra. Zaista, to kažem, čak sam par puta i slikao mojima, subotom u marketima budu nekad i redovi za te reciklaže. Naravno, sa njima sam i ja, tako da sam postao jedna klasična nemačka domaćica koja čeka u redu da reciklira sve. Znam da može neko i da te prijavi. Ako ne poštuješ, verujem da bi ti došao sigurno ili račun za smeće uvećan ili bi ti dali jednokratnu kaznu. Pričao sam sa par Srba ovde i moram da priznam da su mi neki priznali da i dalje bacaju, da su ovde, lupam, 5 godina, 6, 7 i da i dalje ne sortiraju otpad. To na neki način govori samo koliko treba vremena i koliko će trebati nama vremena kada dođemo do tog momenta da želimo da recikliramo, da napravimo, imamo sredstva, imamo punktove i tako dalje, koliko će nam trebati vremena da menjamo svest ljudi.
Dok u Srbiju ne stignu navike iz Frankfurta, pojedini Subotičani poput Gorana Gabrića i Borisa Mamužića trude se da budu, kako kažu, što bliže Evropi.
Ne samo da recikliram, nego se trudim da određene te stvari više puta koristim, odnosno to je na toj skali ponovno upotreba materijala jedan stepen iznad, znači nije recycle, nego reuse i repurpose, odnosno da neke stvari koristim ili višekratno ili ih koristim na drugačiji način nego što je bila njihova osnovna namena.
Pošto živim jel na selu, odvajam, to selektujemo organski otpad od komunalnog običnog otpada, posebno selektujemo PET ambalažu i aluminijum. Što se tiče grada Subotice, mislim da je jako loše to organizovano. Još dosta imamo mi, dosta kaskamo za Evropom.
A Subotičanka Jelena Grujičić i kompostira. Pravi đubrivo za zemlju.
Sve stavljamo, znači kompostiramo i našu hranu i hranu mojih roditelja i pokošenu travu i lišće, znači bukvalno ono mi nosimo 15 km dalje od Subotice da sve to stavljamo u kompost zato što će nam koristiti za baštu. Država prva treba time da se bavi pa onda da očekuje od građana da oni se, jel tako, bave time. Pretpostavljam da ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Ako ne verujete da ćemo plastiku pojesti, možda vas razuveri naučna studija koju je prošle godine objavio Guardian. Kod 80% ljudi koji su učestvovali u studiji, u krvi je pronađena mikroplastika. Njen uticaj na zdravlje još se ispituje. Poučena svim što sam čula, odlučila sam da učinim mali korak ka reciklaži. Nova godina, nove navike. Dakle, sortiranje otpada. U Beogradu u mom naselju nema kontejnera za sortiranje otpada u prečniku od par stotina metara. Ali što bi mi bilo teško? Prošetaću do prvog reciklomata za plastičnu ambalažu. Mapu gde koji otpad možete odneti imate na sajtu gdereciklirati.rs. Odvojila sam i čepove koji se mogu odložiti gotovo u svakom marketu, videla sam negde i punktove za papir, da se rešim kartonskih kesa. Tegle koje su mi ostale mogu za začine i namirnice koristiti, da postanem i kuvarica ove godine. Odeću već doniram, a poderanu nosim na reciklomate u radnjama. Može da padne i neki sitan voucher ili popust. Jedino ne znam šta se radi sa onim što svaka balkanska kuća ima. Kesom sa plastičnim kesama. Ja sam Nevena Bogdanović i bio je ovo reciklirani podcast Zip za vir ispod površine. Sa mnom su ove sedmice bile koleginice Amela Bajrović iz Novog Pazara, Danica Gudurić iz Priboja, Novka Ilić iz Užica, Natalija Jakovljević iz Subotice i kolega Branko Vučković iz Kraljeva i Kragujevca. Zip pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!